Kopš Talibu nākšanas pie varas Afganistānā šī būs pirmā reize, kad pie viena galda pulcēsies Šanhajas sadarbības organizācijas un kolektīvās drošības līguma organizācijas dalībvalstu pārstāvi. Krievijas, Kazahstānas, Kirgistānas, Uzbekistānas, Tadžikistānas, arī Indijas, Pakistānas, Baltkrievijas un Armēnijas pārstāvi spriedīs par to, kā reģionālajām varām apvienot savus centienus ar citu starptautisku organizāciju mēģinājumiem palīdzēt Afganistānai. Krievija īpaši vēlas uzsvērt savu aizsargājošās varas lomu reģionā, solot pasargāt Centrālāzijas valsts un palīdzēt tām uzlabot ieroču sistēmas. Vienlaikus tikšanos dalībnieki cer vienoties arī par vienotu pozīciju Talibu valdības atzīšanas jautājumā, kā arī spriest par to, kā ar Talibiem sadarboties nākotnē.